Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на комплекс Гранд Хотел Варна.
Скъпа, време е да решим къде ще ходим на море.
Е как? Заминаваме за комплекс Гранд Хотел Варна на Свети Константин и Елена. Миналата година изкарахме чудесно там. Всичко е уредено. All inclusive, страхотен плаж, забавления за децата по цял ден. Всички ще си починем.
Вижте специалните оферти на grandhotelvarna.com.
Вторник е след 9, време е за средносрочна и дългосрочна прогноза за времето. Люси Кръжилов е в студиото, колегата Речев е на остри лоши. Вече
здравейте, момчета!
Вече е сменил зимните си гуми, но не знам дали разбра, катализатора му откраднаха унази вечер.
Ей, значи... Ей, ужас! Пред блока, нали?
Да, пред.
Бързите речечки?
Ми бързи са.
Бързите лапички.
Добре, да, изкупуват ги, нали? Катализатори.
Да.
Съвсем, това е това.
Съвсем легално, нелегално си.
Една случка от съвременна България. Нищо чудно. Ти много ли се така ужаси, притесни?
Какво неприятно е си?
Това, че е неприятно, неприятно. Наистина неприятно.
Те и кръците така си викат. Само да, малко неприятно.
Само да попитам, ти сигнализира ли органите на Министерството на вътрешните работи? Защото това си е кражба.
И като го сигнализирам,
да не видиш.
Заявление подадах и при...
За да може органите да работят по въпроса.
Те работиха и аз, когато ми откраднаха профила, те работиха също.
То има...
Искаш да кажеш, че ти нямаш доверие в това.
Колегата и нищо не стана.
Колегата Речев има опит от работата си с органите на реда, които разследват доста неща, но са си на разследване.
Не се открият.
Това е личният му избор.
Нали? И двамата разбирате, че тези, които крадат катализатори, обикновено са организирани, така че би трябвало МВР да има някаква представа, кой точно се занимава с този тип кражби и да може да ги, както обичате да казват, да ги профилактират.
А да ги профилактират?
Еми да. Тоест, те знаят. Значи, знае се кой разпространява наркотици, кой разпространява горива незаконно, кой може би краде катализатори, които се извършват кражби на парк, и в паркинги на молове, и в, както при теб, пред вас. Тоест, би трябвало да може, защото това е така наречената дребна битова престъпност, Мишо, малко се отклонихме от темата, но тя точно засяга всеки един от нас. Засяга пряко. Али. И заради това Министерството на вътрешните работи според мен трябва да работи в тази посока. Тогава, когато има такъв тип битова престъпност, посегателства срещу личността, както обичате да казвате, или срещу имуществото на хората, да се задействат повече и да работят по-сериозно. Защото много често, освен, нали, кражби на катализатори, има и кражби на...
Какво ли още не?
На мен на всичко.
На всичко.
От домовите кражби, да, до нападения по улиците, за да ти откраднат портмонето.
Или да ти дръпнат...
Случая само да допълним и да приключим за сега, въпреки че колегата Ели Банкова свали разговорите ни от сутринта, нашите слушатели обрисуваха в пълни подробности схемата и вариантите, и дори има хора залавяли такива кръци и след това кръците пускани от полиция. Така, това не те изненадва, разбира се.
Разбира се, че не ме изненадва.
Но това не значи, че пък не трябва да говорим по тази
да,
тема.
Аз за това попитах, ти подава ли си сигнал в полицията, защото това е документ, който се приема вътре, по някакъв начин той се движи. Трябва някой да разпореди разследване, да се предприемат някакви оперативни действия, за да се види какво се получава. Кога откраднат, къде, кой, защо и така нататък. Ние ако не съобщаваме за тези неща, на практика какво?
Да, това тук те подкрепям. Да. Сега,
на практика доктор Ненков два пъти съобщи.
Доктор Ненков ходи непрекъснато, го разпитват в полицията за това, че му крадат горивото от автомобила. Да, нищо.
И пак няма нищо.
Нещо му казват от сорта, че им то си само тита, трябва да се съберат повече хора. Да, и той даже пусна по радиото обява, ако на някой са му източили бензина, да иде да се яви.
Групов иск някак си да заведат.
Не, просто обществен натиск. Значи в районното, ако се явят стотината души, на които редовно тази снощи са им източили горивото, нали, малко по-друго ще реагира полицията. По друг начин.
Значи, нови министър на вътрешните работи трябва да работи срещу този тип престъпления. Престъпления срещу личността, домовите кражби, възможността да ходиш по улиците необезпокояван от джипчи и евентуално от разбойници, които да те спрат и да те оберат в тъмните часове на деня. Това е, което трябва да
направи. Кражби на коли?
Кражбите на коли...
Виж какво, защо в една Молдова, виж, не крадат коли и никой не пипа колата. Значи може и България да е.
Иво, защо една Молдова не се прави?
Ами не знам, аз съм говорил, бе, и онзи ден пак говорихме с Анатолий Гойдя, който нали, доста време беше в България и се бореше за България. Той каза, Молдова не пипат. Такъв е закон. Хванатите директно влизаш. Директно влизаш и то за много.
Отклонихме се от темата, но искам да кажа, че трябва в тая посока да се работи и може би трябва и законодателството да се променя.
Значи специално за катализаторите точно това ми беше мисълта.
Трябва,
че
значи,
там да регулацията, от бизнес така, в кавички трябва да се регулира.
Не само там,
как се изкупува,
на
кой изкупува.
Също, нали, защото нататък, ти знаеш, че те ги взимат за временно ползване, ако ги хванат, все едно, нали, отишъл до болница.
Все едно отишъл до болницата.
Трябва да се промени законодателството и Министерството на вътрешните работи да работи по-сериозно по този тип дребни престъпления, защото те засягат пряко всеки един от нас и общественото недоволство.
Стотици хиляди от нас.
Точно така. Както и да е. Да се върнем сега на темата, която ни е събрала в студиото, именно средносрочната прогноза, защото освен кражби на катализатори, ние през почивните дни, които идват, сигурно ще се опитаме да си починем.
Свидетелства, да си... Пловдив сутринта е валяло, в Търново също.
Еми ето, този циклон, който оказва влияние средиземноморски сега на времето във вторник и отчасти в сряда, се проявява именно с такъв тип превалявания на места в страната. Днес след обед ще вали на повече места, особено в планинските райони. На места може би ще бъдат и по-интензивни валежите. Като цяло обаче този процес ще бъде вторник и сряда, т.е. днес и утре, след което в четвъртък, петък времето ще се стабилизира, малко ще захладне, но ще се стабилизира. На по-малко места в следобедните часове е възможно да превалява дъжд. Пак да образува се така наречената купеста дъждовна облачност. Събота и неделя в следобедните часове също ще има такъв тип валежи, обаче на по-малко места. И следващата седмица, след понеделник, от понеделник до петък следващата седмица, ни очаква малко по-стабилно време. Тоест валежите са по-малко вероятни и на по-малко места. Типично пролетно време, разбира се, с температури, които ще се повишат температурите в преследващата седмица до 25-28 градуса на места, особено в низините. И към края на следващата седмица, затова говорим за средносрочна прогноза, към края на следващата седмица, от следващия петък, Мишко, може да погледнеш на календара зад мен, след следващия петък...
9-10 да, май.
От средносрочните модели показват, че от петък следващия ще има пак влошаване на времето.
Това е уикенда, 8-9-10 да, май.
Да, по-сериозно влошаване на времето. Отново средиземноморски циклони ще оказват влияние на времето на Балканите, включително от нашата страна, така че ако можем простичко да го кажем, стабилно време през следващата седмица до петък след понеделник, малко повече валежи сега през тази седмица, днес и утре, малко по-стабилно време в края на седмицата, така че 1 май ще го посрещнем с слънчево време предимно, 1, 2, 3 май и валежи в следобедните часове.
Тоест това касае доста хората, които ще пътуват, защото масово няма да не се заблуждаваме, че 4 и 5 са работни дни, че масово хората няма да ги слеят с 6.
Най-вероятно ще ги слеят, да, но това означава, че сега като се извали днес и утре, до някъде утре в Южна България, ще има малко по-стабилно време до края на седмицата, събота и неделя и малко участи понеделник след обед ще превалява, но като цяло няма да са такива големи валежите, така че и затоплянето следващата седмица ще е по-осезаемо. Дневните температури ще са по-високи, особено в низините. И към края на следващата седмица не очакват отново валежи. Но да, това си е нормално време за месец май.
А тези дни сега, които казват, че ще вали от днеска и утре ли?
Днеска и утре. Днес главно ще вали, и утре от части. И след това вече ще настъпи малко по...
Ще падат ли температурите тук?
Да. Утре и други ден, да, малко по... Вече, като говорим за падане на температурите, говорим за 3-4 градуса и то главно дневните температури.
Yes, да, да.
Така че вече този студ, който имахме през зимата, смисъл така да стане 10-12 градуса, да ни е студено и режеш студен вятър, остава в месец, началото на април и през март. Ти искаш да ме питаш
нещо? Да, да, да. Ти ме попита, интересувам ли се от земетресение?
Това е една друга катастрофична тема, но кажи.
Сега това е новина номер 1. Световна, разбира се.
Да, непалското земетресение.
Аз това, което понеже ти се интересуваш от теми, искам да те питам нещо друго. Излязоха още на другия ден или може би на следващия прогнози, не прогнози, ами специалисти, сейзмолози, които казаха, че за тях това не е изненада.
Е, разбира се, че не изненада.
Какво значи това?
Това означава, че там, където е ставало земетресение силно, пак ще стане. А в този район на Непал и в Непал през данните ги изнесоха и медиите, през около 70-75 години става такъв тип. Да, това огнище очевидно реагира на такъв интервал от време. Вранченското огнище в Карпатите в Румъния също има цикличност. Знаеме, че 77-ма година там имаше много силно.
Март,
да. След това имаше и също други по-силни земетресения в този район и през 80-те години. Особено, интересното е тук, че това земетресение като цяло то не е прогнозируемо, но на практика се знае, че там по принцип ще има такъв трус.
Mm-hmm.
Кога точно ще стане, и това по принцип важи за всички земетресни огнища по целия свят, ние не знаем кога точно ще се случи земетресение, но можем да кажем, значи учените всъщност могат да кажат по исторически сведения, че в тези райони, говорим и за България в случая, защото това ни интересува, като остана страна огромната трагедия в Непал, нали? Целият свят сега помага, но такъв тип събития се случват. Вие помните и Ташкент имаше при много години, имаше едно много сериозно, цял град се беше разрушен в бившия Съветски съюз, там в азиатските републики преди години. Такъв тип земетресения се случват. Ако говорим и пренесем за секунди само, нали, темата към България, също можем да кажем, нали, че и на територията на нашата страна има земетръсни райони, огнища, които могат да бъдат събудени през определен период от време. Никой не може да каже кога, но със сигурност може да се каже, че ще има такова събитие по принцип в бъдеще. И ако приемем, че след 42-а година в страната не са се случвали големи земетресения, 42-а година мисля, че ако не ме лъжа паметта, в района на Горна Оряховица и Разград имат земетресения с магнитуд от 7 степен по скалата Рихтер, забележи. Вече това е много силно земетресение.
Да.
Нали, големи земетресения, като изключим Пернишкото, което пък изненада се измолозите, не са се случвали. Така, че...
Е, големи как да не е 77-а година?
77-а, той е извън територията на страната.
Да, извън територията, пострада Свищов.
На практика пострада Свищов, но той беше ударен по-скоро от лошото строителство там, нали? Отколкото от, така да се каже, от самата сила на труса, защото Вранченското огнище е така наречено дълбоко фокусно. То става на много голяма дълбочина, се освобождава енергията и затова то засяга много големи райони от Балканите и се усеща на много големи райони.
Усеща се много, много здраво.
Докато другите огнища на територията на страната обикновено се реализират до 10-15 км в земната кора, което означава пък, че те не се усещат на много голямо разстояние, но в района, където става самото земетресение, може да има много големи поражения, защото енергията е близо до повърхността.
Е, най-близо е Кресна, нали?
Кресна е едно от огнищата, в смисъл местата в Европа, което може да реализира земетресение с такава сила, каквато стана това в Непал от този ден. Значи, през 1904 година в района Кресна са станали две земетресения. Едното е, мисля, че 7,1 по Рихтер, другото е 7,8. Точно с този магнитуд,
да, има свидетелство тогава,
с който стана в Непал. 7,8 е изключително мощно земетресение. Да не дава Господ, нали? Защото при съвременното строителство и при това, че вече този район е по-гъсто населен, отколкото в началото на миналия век, и при този интензитет е възможно да има сериозни разрушения. Тоест, една дума, трябва да мислим да не оставяме така този тип катаклизми да са винаги извън нашата страна, някъде далеч по света и да мислим за тях като нещо, което не ни засяга.
Няма да
ни
се случи.
Не ни засяга. Без да се плашим в никакъв случай, трябва да знаем, че България е сеизмична държава и на територията на нашата страна могат да станат много сериозни земетресения, нали, от 7 степен, дори по скалата на Рихтер, което се е случило в началото на миналия век.
Сетих се, че и в Истанбул стана наскоро.
Сега тези Истанбул говорят много, даже конференции провеждат и говорят, че в следващите дати, те дават там, учените в някаква степен дават и времеви период, 20-30 години, с каква степен невероятност може да има сериозно, силно земетресение в района на Истанбул, то е в Мраморно море, под този разсет, така че те се готвят турците за такъв тип събитие, смисъл имат едно на ум. Ние също трябва да имаме едно на ум, защото при нас, нали, района на Кресна от една страна, след това района на Велико Търново и Горна Оряховица, Странджански район, района на Разград, отчасти Ямбол и Софийското поле също е земетресен район. И едно много такова сериозно огнище, силно, което може да произведе силно, силно събитие, силно земетресение, е Калиакра-Шабла. Това е в Черно море.
Ето, току-що гледам тук по една от люкарските агенции, чакани труската в Непал край Шабла.
Значи, това е
спекулация. Това е, спекулация,
това е, разбира се, че е абсолютна спекулация. Да не се плашат хората от това нещо. Може още 150-200 години нищо да не се случи, но по принцип там, където се е случило такъв тип трус, отново е възможно. Ние не знаем периодичността на
няма този как тип. Да го знаем, това не се изследва.
Примерно знаем, че през 1858 година на територията на София, на тогавашна София, е станало доста силно земетресение. Това е преди колко години, рече, повече от 160-170 години. Да. Е станало силно земетресение. Ние не знаем дали то не се повтаря през 500, през 1000 години, защото като се върнем назад в историята, работата се... Ето, по този начин учените могат да кажат, тук в този район е възможно да стане земетресение, защото е ставало, имаме сведения, че е ставало с такъв и такъв интензитет преди толкова и толкова.
А земетресението в Скопие, което е съвсем близко?
Също, разбира се, ми тя. Гърция също е много силно сеизмична зона, Македония, участи Сърбия, България и Румъния.
Добре, защо аз Германия... Не знам, не съм... Германия няма.
Ясно съм чул.
Средноевропейските държави, като изключим отчасти Полша и малко части от Франция, те са по-сеизмично спокойни.
Те са на голямата плоча, така да се
така
каже.
Така се каже. Нали, знае, по тектонските разломи стават земетресенията. Те биват няколко вида, но двете са основни. Когато има, примерно, вулканична дейност, също стават силни земетресения. Да. Но и тектонските земетресения при движението на плочите се натрупва енергия в земната кора. И, примерно, непалското земетресение е от този сорт, защото там индийската плоча се подпъхва под Хималаите. Те Хималаите затова се издигат.
Затова се издигат, да.
Там са точно като бариера, защото има движение и там се натрупва такава енергия, която очевидно се освобождава пред няколко десетки години. Тоест непалците по принцип са знаели, че ще стане такова силно земетресение. Но както знаеш, хората, когато стане това през 50-100 години, се губи тази памет. Хората не си спомнят. Минава едно поколение, те не са усещали такъв силен трус и някак си нямат усещане, че това може да се случи. Това важи и за нашата страна, защото аз пак казвам, до 42-а година, до средата на миналия век, имало силни земетресения в България. След това вече имаме един спокоен период, който продължава вече повече от 70 години, 70-80 години. И заради това ние някак си не говорим на тия теми, защото смятаме, че това такъв тип природно явление някакси не е по-страни от нас, но не е така. И затова трябва да имам винаги едно ум и да знаем, че България може да бъде ударена от силно земетресение. Райони от България говорим.
Добре. Навлизаме в типично подготовка за лятно време.
Да, така е. Надявам се, че празниците около 1 май ще бъдат с по-малко валежи. Това показва средносрочната прогноза. Другата седмица по-топло време и към края на другата седмица пак валежи.
Добре, благодаря ти.
Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на комплекс Grand Hotel Варна.
Скъпа, време е да решим къде ще ходим на море.
Е как? Заминаваме за комплекс Grand Hotel Варна на Свети Константин и Елена. Миналата година изкарахме чудесно там. Всичко е уредено. All inclusive, страхотен плаж, забавление за децата по цял ден. Всички ще си починем.
Вижте специалните оферти на grandhotelvarna.com.